ที่ต้องการความสุขสมาธินั่นก็ไม่บริสุทธิ์นะคะแต่ถ้าเราทำสมาธิเพื่อต้องการอานิสงส์ที่จะให้เป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์สมาธินั้นจึงจะเรียกว่าวิสุทธินะฮะหรือจะเรียกว่าจิตตวิสุทธิก็ได้อันเดียวกันเพราะจิตตวิสุทธิก็หมายถึงสมาธินั่นเองแต่โดยมากเราทำสมาธิกันเพื่อต้องการมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิแล้วยังไม่ถึงวิปัสสนาเมื่อได้ความสุขแล้วก็ติดไอ้ความสุขนี่ติดพวกฌานพวกอะไรก็ติดเพราะงั้นฌานนี่จึงเป็นสัญญาตามที่อธิบายมาแล้วเมื่อตอนเช้านะคะอันนี้ก็จึงไม่เป็นจิตตะวิสุทธิเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิสุทธิก็ดีจิตตะวิสุทธิก็ดีจึงเป็นบาตรของวิปัสสนาที่เป็นบาตรของวิปัสสนาน่ะจะต้องเป็นไปในอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยถ้าจะพูดให้ตายตัวแล้วศีลหรือสมาบัติที่เป็นไปในอารมณ์อย่างนี้แล้วคือเป็นไปในอารมณ์วิปัสสนาหรือในอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วศีลและสมาธินั้นก็เป็นวิสุทธิและสมาธิอันใดที่เกิดจากอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วสมาธิอันนั้นก็เป็นวิสุทธิสมาธิและศีลนั้นก็เป็นวิสุทธิได้นะคะอันนี้คือว่าทั้งศีลและทั้งสมาธิทั้งปัญญาน่ะมีทั้งวิสุทธิและไม่วิสุทธิฉะนั้นหนทางที่จะบรรลุถึงพระนิพพานนี้ต้องไปด้วยทางวิสุทธิทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาต้องวิสุทธิทั้งนั้นนั้นปัญญาที่จะเป็นวิสุทธิก็ต้องไปจากอารมณ์ของสติปัฏฐานและปัญญาที่เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของกายเวทนาจิตหรือธรรมปัญญานั้นจึงจะเป็นวิสุทธิถ้าปัญญาใดไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือไม่เห็นขันธ์5หรือรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปัญญานั้นก็ไม่เรียกว่าวิสุทธิเพราะว่ากิเลสจับได้ใช่ไหมคะเพราะว่าปัญญาวิปัสสนาที่ประหารกิเลสได้น่ะท่านก็ทราบกันแล้วว่าปัญญาน่ะประหารกิเลสได้ทีนี้ปัญญาที่ประหารกิเลสได้น่ะปัญญานั้นจะต้องมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์ของปัญญานั้นอารมณ์นั้นแหละปัญญาที่รู้อย่างนั้นแหละจึงจะประหารกิเลสได้ฉะนั้นวิปัสสนาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสได้วิปัสสนาคืออะไรปัญญาที่รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองนะคะอันนี้ถ้าไม่ปัญญาไม่มีอารมณ์อย่างนี้แล้วไม่เรียกว่าปัญญานั้นวิสุทธิปัญญานั้นก็ไม่เป็นวิสุทธิเพราะปัญญาอย่างนั้นน่ะกิเลสสามารถจะเข้าอาศัยได้แต่ถ้าเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้รูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นปัญญาที่ประหารกิเลสแล้วกิเลสก็ไม่สามารถจะอาศัยอารมณ์นั้นได้อย่างกิเลสจะอาศัยความไม่เที่ยงเนี่ยอาศัยได้ยังไงคะความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่น่าปรารถนาหรือเป็นของที่น่ายินดีเลยเมื่อเรามีความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วความยินดียินร้ายจะเกิดขึ้นได้ในจิตดวงนั้นที่กำลังมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์อยู่อันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องมีทั้งสามอันใดอันหนึ่งก็ประหารกิเลสได้นะเพราะฉะนั้นปัญญาอันนี้จึงเป็นวิสุทธิถ้าสมาธิเป็นบาตรของวิปัสสนาสมาธินั้นก็เป็นวิสุทธิเรียกว่าจิตตวิสุทธิได้และจะเป็นบาตรได้อย่างไรนั้นก็ขอเรียนว่าสมาธิต้องเป็นไปร่วมกับอารมณ์ของปัญญาหรือวิปัสสนาหรือร่วมไปกับอารมณ์ของสติปัฏฐานสมาธินั้นจึงเป็นจิตตวิสุทธิได้นี่อันนี้มีแน่นอนนะคะพูดโดยแน่นอนนะหน้าที่ของสมาธิและอานิสงส์ของสติปัฏฐานนะฮะกิเลสก็อาศัยไม่ได้กิเลสที่อาศัยอยู่และดองอยู่ในสันดานก็ยังทำให้หมดไปซะอีกกิเลสใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดไม่ได้นะคะทำลายความยินดียินร้ายที่มีอยู่ในใจนั่นให้หมดไปด้วยยังไม่ล่วงออกมาทางกายและวาจาการทำลายเช่นนี้ ศีลไม่สามารถจะทำลายได้ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกายวาจายังไม่เมื่อฆ่าสัตว์รักทรัพย์แล้วน่ะก็หน้าที่ของศีลก็ไม่ต้องทำงานไปอย่างนั้นเถอะนี่ก็เป็นหน้าที่ของสมาธิใช่ไหมคะศีลเนี่ยไม่สามารถจะทำลายได้ในจิตใจศีลก็ไม่ขาดเป็นแต่เพียงคิดว่าจะฆ่าสัตว์แต่ว่าไม่ได้ฆ่าโกรธขึ้นมาก็แหมอยากจะฆ่านี่แต่ไม่ฆ่าศีลก็ยังไม่ขาดนะคะถ้าพูดถึงผู้เจตนาที่รับศีลแต่ว่าศีลนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็ด่างพร้อยไปเพราะองค์ศีลนั่นน่ะที่จะบริสุทธิ์น่ะต้องไม่คิดจะฆ่าด้วยคิดจะฆ่าแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่าศีลก็ไม่ขาดเหมือนกันต้องครบองค์แล้วศีลที่จะขาดแต่เพียงจะคิดจะฆ่าก็ยังไม่ขาดแต่ก็ไม่ดีด่างพร้อยไม่บริสุทธิ์นะฮะนี่เพราะว่าน่ะศีลไม่สามารถจะทำลายได้ในกิเลสอย่างนี้เพราะว่าถ้าคิดแต่เพียงว่าเราคิดเราไม่ชอบเราโกรธเราคิดแต่เพียงว่าโกรธรักอย่างนี้เกิดขึ้นในใจเพียงอย่างนี้ศีลจะไม่ขาดเว้นแต่ว่าถ้าล่วงออกมาทางกายคือการฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์หรือทางวาจาคือมุสาเป็นต้นถ้าครบองค์แล้วศีลจึงขาดฉะนั้นองค์ศีลนี่ท่านนักศึกษาก็ควรทราบนะถึง5นะคะเดี๋ยวรู้อะไรแต่อะไรมากรู้ทุกอย่างปิดบทอธิธรรมเลยอะไรเลยมีโลดมีทานอริยสัจติปัตตนาแต่ว่าศีลนี่มีองค์เท่าไหร่ศีล5ไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันไม่เหมาะสมกับท่านเป็นนักศึกษารู้แต่สูงๆต่ำๆไม่รู้ก็ไม่ถูกนะคะถ้าเพราะฉะนั้นที่เราคิดอยู่ในใจว่ารักก็ดีโกรธก็ดีแต่ว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดกายทุจริตวจีทุจริตนะคะขึ้นแล้วก็ศีลก็ไม่มีอำนาจที่จะประหารกิเลสอย่างนั้นได้ท่านที่เคยทำสมาธิแล้วก็คงจะรับรองได้ว่าเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิแล้วความยินดียินร้ายในกามคุณทั้ง5เป็นต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เวลาที่เราสงบจิตเป็นสมาธิเฉยอยู่นี้นะคะสมาธิจะทำลายอภิชฌาโทมนัสความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ยังไม่ล่วงออกมาถึงกายวาจานะอันนี้เป็นหน้าที่ของสมาธินะคะและท่านก็กล่าวว่าอานิสงส์ของสติปัฏฐานหรือประโยชน์ของสติปัฏฐานนั้นก็คือทำลายอภิชฌาและโทมนัสให้พินาศไปในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่นั่นเองคือเราไม่ต้องไปคิดว่าไม่ควรจะไปยินดียินร้ายไม่ควรจะโกรธอะไรไม่ควรจะยึดจะถือไม่ต้องอันนั้นเป็นจินตญาณนะถ้าตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วเป็นภาวนาญาณถ้าเราเจริญสติปัฏฐานและทำลายกิเลสหมดไปกิเลสอันนั้นก็ถูกภาวนาปัญญาประหารไม่ใช่จินตานะคะในขณะที่เราพิจารณากายเวทนาจิตหรือธรรมอยู่นั้นในขณะนั้นเองจิตก็ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอวิชชาและโทมนัสก็พินาศไปเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีแล้วนิวรณ์อันเป็นหัวหน้านะคะที่เป็นข้าศึกของสมาธิสมาธินั่นก็ต้องประหารเกิดขึ้นไม่ได้วิเลยังกลางเกิดไม่ได้แล้วนะคะเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ได้แล้วจิตของสมาธิก็มีอยู่ในขณะจิตที่เจริญสติปัฏฐานนั่นเองเนี่ยก็มีด้วยแต่ว่าสมาธินั้นน่ะเป็นปะทังคะคือว่าประหารกิเลสปะทังคะนี่หมายถึงว่าเนี่ยเป็นไปได้ในอารมณ์ต่างๆในขณะที่จิตรับอารมณ์นะคะจะรับอารมณ์ใดก็แล้วแต่นิวรณ์ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นไม่เป็นปัจจัยแก่นิวรณ์แล้วก็ในขณะนั้นก็เป็นสมาธิด้วยนิวรณ์เกิดไม่ได้ละในอารมณ์นั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิด้วยแต่ว่าเป็นกระทังคะจะย้ายไปทางรูปเสียงกลิ่นรสอันใดก็ได้แต่ถ้าอัปปนาสมาธิแล้วย้ายไปไม่ได้ต้อง อยู่ในอารมณ์อันเดียวถึงจะเป็นอัปปนาได้นะคะต่างกันอย่างนี้แต่ว่าเป็นสมาธิเหมือนกันทำไมถึงเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะว่านิวรณ์เกิดไม่ได้เหมือนกันแต่ทางฆะก็เกิดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เมื่อต่อกันในทุกๆอารมณ์ไปก็เป็นสมาธิได้ทุกอารมณ์นะคะเพราะว่าเนี่ยทีนี้ถ้านิวรณ์จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์ที่เป็นอดีตหรืออนาคตเข้ามาถ้าขณะจิตใดที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วนิวรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็จะเป็นอันประหารกิเลสไปในตัวในขณะที่จิตรับอารมณ์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานอยู่นี้จะพิจารณากายเวทนาจิตหรือพิจารณาธรรมก็ตามจะต้องใช้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันถ้าเราใช้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแล้วนิวรณ์ก็เข้าไม่ได้ก็เป็นอันห้ามนิวรณ์อยู่ในตัวจึงถือว่าสมาธินั่นก็มีอยู่ในที่นั้นแล้วการที่มีสมาธิในอารมณ์ของสติปัฏฐานนั่นน่ะต่างกันกับสมาธิในอารมณ์ของกรรมฐานอื่นๆนะทีนี้ก็ต่างกันอย่างไรองค์ของสัมมาสมาธินั้นทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าได้แก่วิริยะสติสมาธินะ3องค์ใช่มั้ยวิริยะสติสมาธินี่คือเอกคตาเจตสิกนะเจตสิกทั้ง3องค์นี้น่ะเป็นองค์ของสมาธิในอยู่ในกลุ่มของมรรคนะอยู่ในองค์มรรคจัดเป็นองค์มรรคด้วยที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอันนี้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธินะคะฉะนั้นผู้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าอาตาปีต้องมีสัมปชัญญะคือสัมปชาโนและก็ต้องมีสติทั้งวิริยะและสตินั้นเป็นองค์ของสมาธิอยู่แล้วในสติปัฏฐานน่ะองค์ที่ทําสติปัฏฐานน่ะก็เป็นองค์ของสมาธิด้วยเมื่อเราเจริญสติปัฏฐานไปสมาธิก็จะต้องเกิดตามองค์นั้นๆก็ชื่อว่าเจริญสมาธิไปด้วยใช่ไหมคะจิตของสมาธิก็เข้าร่วมไปกับอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ว่าเป็นแต่ทางคะคำว่าแต่ทางคะนั้นก็โปรดเข้าใจได้ว่าหมายถึงว่าเป็นในขณะจิตที่รับอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งคือตามธรรมดาของสมาธิที่จะให้เข้าใจเข้าถึงอัปปนาสมาธินั้นน่ะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์เดียวกันเราเปลี่ยนหรือย้ายอารมณ์ไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆย้ายอารมณ์ไปบ่อยๆก็ไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิได้หรืออารมณ์นั้นไม่เป็นที่ตั้งที่จะให้จิตนั้นจับอยู่ได้มั่นคงอารมณ์นั้นก็เป็นกรรมฐานของวิปัสสนาไม่ได้เหมือนกันเช่นอย่างรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจะเอาเป็นกรรมฐานของวิปัสสนานะคะเป็นไม่ได้อย่างเสียงเนี่ยเป็นข้าศึกกับท่านโทษเป็นข้าศึกกับฌานเป็นกรรมฐานของฌานไม่ได้เสียงไม่เป็นข้าศึกกับฌานเพราะงั้นฌานจะมากำหนดอายตนะทางหูเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเสียงนั้นไม่ได้ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะงั้นสมาธินั้นก็ไม่สามารถจะเข้าถึงอัปปนาได้ย้ายบ่อยๆไม่ได้นี่การย้ายอารมณ์บ่อยๆนี่ก็เป็นอำนาจของอุทัจจะนิวรณ์ถ้าในอุทัจจะนิวรณ์มีอยู่แล้วอัปปนาสมาธิก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในอัปปนาสมาธินั้นฉะนั้นอารมณ์ที่จะมาเป็นกรรมฐานของสมาธิให้ถึงอัปปนานั้นอารมณ์นั้นต้องยืนคงที่มันมีกสิณเป็นต้นต้องเอาดินมาปั้นทำเป็นดวงแล้วก็ตั้งอยู่อาศัยตาเพ่งดวงนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิปริตไปเป็นอย่างอื่นฉะนี้ความแน่วแน่ของอารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยให้สมาธิจิตนั้นก็จับมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นได้ถึงจะเข้าถึงอัปปนาได้แต่ส่วนอารมณ์ของวิปัสสนานั้นกรรมฐานนั้นไม่ใช่ต้องอย่างนั้นได้ทุกอารมณ์เลยอารมณ์อันใดก็แล้วแต่ที่มีการเกิดขึ้นและดับไปอารมณ์นั้นน่ะควรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะว่าถ้าอารมณ์ใดไม่มีการเกิดขึ้นและดับไป เอาไปทำวิปัสสนาวิปัสสนาก็ไม่เกิดวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เพราะวิปัสสนาก็ไม่เห็นไม่ได้ว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปหรืออารมณ์นั้นไม่เที่ยงนะเห็นไม่ได้เพราะว่าอารมณ์นั้นยังอยู่อารมณ์นั้นยังไม่ได้แสดงฉะนั้นวิปัสสนาก็จะเอาอารมณ์อย่างนั้นมาทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาจะต้องเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามสภาวะธรรมที่เขาเป็นอยู่ทีนี้เมื่อเราเข้าไปตามเพ่งตามพิจารณาอารมณ์นั้นและจึงจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้หรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้อย่างนี้เพราะงั้นวิปัสสนาจึงต้องใช้อารมณ์อย่างนี้ก็ต่างกันนะคะกับอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานของอัปปนาฉะนั้นผู้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีความเพียรนะคะที่เรียกว่าอาตาปีต้องมีสัมปชัญญะคือสัมปชาโนแล้วก็มีสตินี่ก็เป็นองค์ของสมาธิอยู่แล้วนะคะขณะฉะนั้นในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐานน่ะมีความเพียรและสติซึ่งเป็นองค์ของสมาธิเราก็เจริญสติปัฏฐานไปสมาธิก็ต้องเกิดตามองค์นั้นๆก็ชื่อว่าเจริญสมาธิไปด้วยก็เข้าร่วมไปกับสมาธินั้นก็ร่วมไปกับอารมณ์ของวิปัสสนาเกิดเข้าใจด้วยว่านะคะนี่ความต่างกันตะทางคะกับวิขัมภนะหรือตะทางคะสมาธิกับอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธินั่นก็เป็นบาตรที่จะให้เข้าถึงวิปัสสนาก็โดยมากอุปจารสมาธิก็เกิดในอารมณ์ของกรรมฐานกสิณเป็นต้นนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าถึงอัปปนานี้ต้องได้อุปจารซะก่อนที่จะเข้ากันทุกอย่างนะคะถ้าถามว่าจะเริ่มสติปัฏฐานแล้วแล้วสมาธินั้นก็ต้องเป็นตทังคะละจะกำหนดโดยอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็แล้วแต่แต่ก็ต้องให้เป็นปัจจุบันทั่วไปทุกอารมณ์จะย้ายไปในอารมณ์ไหนก็ได้แต่ว่าต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันก็เป็นสมาธิในอารมณ์นั้นสมาธิก็จะเกิดในอารมณ์นั้นเราจะย้ายไปทางจมูกก็ได้ทางตาก็ได้ทางหูหรือทางลิ้นหรือทางกายทางใจได้ทั้งหมดหรืออิริยาบถก็ได้ตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะเราจะใช้อิริยาบถนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ก็มีสมาธิทุกอิริยาบถถ้าทำอัปปนาแล้วก็ทำไม่ได้นะต้องใช้อิริยาบถนั่งอย่างเดียวแรกที่จะพูดที่จะทำน่ะต่อเมื่อทำแล้วก็เมื่อได้แล้วก็อาจจะเป็นฌานได้ทุกอิริยาบถทำได้นะคะแต่ว่าถ้าแรกทำแล้วทำไม่ได้จะต้องใช้อิริยาบถนั่งอันเดียวอย่างนั้นเดินยืนอะไรอย่างนี้ทำไปทุกอิริยาบถน่ะไม่ได้แต่ถ้าวิปัสสนาได้ทุกอิริยาบถนี่เป็นสมาธิได้ทุกอิริยาบถแต่ว่าก็เป็นแต่ทางคะสมาธินะคะแล้วก็เพราะว่าสมาธิในขณะที่เราย้ายอารมณ์ไปสมาธิก็ติดตามไปด้วยเหมือนอย่างกระจกใสแล้วจองทีไรก็ย่อมเห็นเงาปรากฏชัดเจนทุกครั้งไปนะคะโดยเหตุนี้เองการที่จะย้ายจิตไปในอารมณ์ต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วดับไปจึงปรากฏชัดในสมาธิสิ่งใดที่เกิดขึ้นและสิ่งนั้นดับไปเพราะว่าจิตเราผ่องใสจึงได้อุปมาเหมือนกระจกเงาก็แลเห็นชัดหมดเงาอะไรจะปรากฏมีรูปร่างลักษณะยังไงก็รู้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ากระจกนั้นมันเป็นฝ้ามันขุ่นมัวมีอารมณ์อะไรผ่านกระจกนั้นไปเราดูเงาในกระจกนั้นไม่ชัดเพราะงั้นสมาธิเนี่ยทำให้จิตใจผ่องใสเพราะว่ากรรมไอ้กิเลสที่จะเกิดขึ้นมาปิดบังในจิตนั้นน่ะกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นได้ก็ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองวิปัสสนาก็ไม่ปรากฏชัดเจนนะคะเนี่ยเพราะงั้นเราก็สามารถจะเห็นได้ ในอารมณ์เดียวนะที่ปัจจุบันนั่นเองเพราะงั้นจึงเข้าพร้อมกันสมาธิและปัญญาจึงได้มีไปด้วยกันทั้งศีลด้วยก็มีในที่นั้นนะคะทีนี้การเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงความดับของอารมณ์ที่จิตกำลังรับรู้อยู่นั้นได้ถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนอารมณ์แล้วจะไม่เป็นเหตุให้เข้าถึงความดับของจิตและของอารมณ์นั้นเลยคือว่าอารมณ์นั้นมันไม่เปลี่ยนไปนะมันก็ไม่เป็นปัจจัยให้เราเห็นนะฮะถ้าทีนี้จะข้ามอ่ะก็เพราะฉะนั้นผู้ที่เขาไม่ได้เอาอารมณ์ข้างนอกเนี่ยคือเขาปฏิบัติกำหนดเวทนากำหนดจิตอย่างนี้ก็จะสามารถเห็นอารมณ์ข้างนอกเปลี่ยนได้ยังไงแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวจิตก็ดีตัวเวทนาก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอยู่แล้วใช่ไหมคะธรรมชาตินั้นมันเกิดดับอยู่แล้วเพราะงั้นที่จะเอาจิตมาเป็นอารมณ์ก็เกิดนิพพานได้เกิดนิพพานได้นะรู้อะไรก็รู้ความเกิดขึ้นและดับไปของจิตนั่นเองเวทนาก็เหมือนกันเอาเวทนามาเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่ต้องเอาอารมณ์ภายนอกแล้วก็เกิดนิพพานได้เกิดนิพพานก็คือเห็นเวทนานั้นไม่เที่ยงนั่นเองเกิดขึ้นดับไปหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตานะคะนี่อันนี้เพราะว่าความเกิดขึ้นจิตนะคะจิตก็เกิดในอารมณ์เดียวแล้วก็ความเกิดของจิตในอารมณ์นั้นก็รวดเร็วมากเพราะว่าหมุนเร็วมากเหมือนอย่างไฟฟ้าเนี่ยค่ะความจริงนี่มันก็เกิดมาแทนแล้วมันก็ดับไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่ามันเร็วแล้วเรามองดูก็เหมือนว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยติดกันอยู่ตลอดกาลเลยมันมีอยู่เรื่อยใช่มันไม่เราก็ไม่เห็นสักทีว่ามันดับนะฮะนอกจากว่ามันขาดตอนหรืออะไรสันติความสืบต่อมันขาดไปแล้วถึงจะเห็นว่ามันดับไปได้มันเกิดเร็วมากถ้ามันไม่หมดไปมันไม่สิ้นไปมันไม่เปลืองไปแล้วก็ไอ้น้ำมันที่ใส่ตะเกียงเนี่ยมันก็ไม่หมดก็ที่เพราะไฟมันหมดไปใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่โดยอาศัยปัจจัยน้ำมันและไฟที่สืบเชื่อกันอยู่นะถึงเกิดได้ไฟก็หมดเหมือนกันเพราะงั้นน้ำมันถึงหมดถ้าไฟไม่หมดไฟก็ไม่ต้องใช้น้ำมันใหม่อีกสินี่ไฟที่เกิดไฟก็ต้องใช้น้ำมันใหม่อยู่เรื่อยแล้วก็หมุนเร็วมากนะคะจนกระทั่งเราไม่สามารถอย่างผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยจิตนั้นหมุนเร็วมากหมุนอยู่ที่เดียวหมุนอยู่ในอารมณ์อันเดียวเร็วมากเมื่ออะไรที่หมุนเร็วมากแล้วเราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นหมุนเลยก็เห็นนิ่งอยู่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นว่าจิตนั้นดับก็จะเห็นสืบเนื่องติดต่อกันอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นสมาธิอันนั้นจึงไม่เป็นบาตรของวิปัสสนานี่และก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของจิตกับอารมณ์ได้นี่หมายถึงว่าอยู่ที่เดียวนะเพราะว่าถ้าจิตอยู่ที่เดียวละอารมณ์ก็ต้องอยู่ที่เดียวด้วยเพราะว่าจิตมันเกิดขึ้นมาขณะใดมันก็รู้อยู่เรื่อยไอ้ความรู้นั้นมันก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยในอารมณ์นั่นเมื่อความรู้มีอยู่เรื่อยอารมณ์ที่รับรู้ก็ต้องมีอยู่เรื่อยก็ไม่เห็นทั้งจิตและทั้งอารมณ์อารมณ์ดับก็ไม่เห็นจิตดับก็ไม่เห็นไม่เห็นทั้งสองอย่างโปรดเข้าใจด้วยว่าการที่จะเข้าไปพิจารณาทุกข์ในจิตหรือในอารมณ์นั่นการพิจารณานั้นหรือที่จะรู้ได้นั้นไม่ใช่รู้ด้วยสมาธินะคะการที่จะสมาธินะเป็นเพียงเป็นบาตรให้รู้เท่านั้นเองแต่ว่าการรู้นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมาธิเป็นหน้าที่ของปัญญาแต่ว่าปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิด้วยถ้าไม่มีสมาธิจิตใจไม่ผ่องใสแล้วคุณเมื่อยอยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันปัญญาก็รู้ไม่ได้ฉะนั้นการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและดับไปนั่นน่ะ ต้องรู้ด้วยปัญญานะคะทีนี้พูดในเหตุนี้แหละผู้ที่เข้าไปทำสมาธิแล้วล่ะจะไม่เห็นว่าจิตนั้นเกิดดับเมื่อไม่เห็นว่าจิตเกิดดับก็จะมีความสำคัญว่าอ๋อจิตนี้มันเที่ยงอยู่นี่อย่างนี้ไอ้ที่ไม่เที่ยงมันเป็นอาการของจิตต่างหากก็จะมีความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นเข้าใจอย่างนี้นะถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกกับความจริงคือความจริงนั้นจิตนั้นมันเกิดดับอยู่แต่หากว่ามันเกิดเร็วตัวไม่เห็นก็เลยเข้าใจว่ามันไม่เกิดไม่ดับความสำคัญอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ถึงได้ถือเอาจิตนั้นเป็นนิพพานบริสุทธิ์หมดจดอะไรอย่างนี้แล้วก็จิตนี้ไม่มีความเกิดดับก็เพราะว่าเนี่ยการเกิดดับนั้นไม่ได้เห็นด้วยสมาธิต้องเห็นด้วยปัญญาฉะนั้นสมาธิจึงไม่สามารถจะทำลายวิปลาสให้หมดไปได้ยังเกิดเข้าใจว่าเที่ยงอีกเข้าใจว่าเป็นสุขอีกเข้าใจว่าเป็นสาระอีกเป็นตัวเป็นตนด้วยอารมณ์ของสติปัฏฐานมีความสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นเราใช้อารมณ์อะไรเราก็ควรจะรู้แต่ว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับวิปัสสนาแล้วไม่ควรใช้อารมณ์อื่นนอกจากมหาสติปัฏฐานทั้ง4ต้องใช้มหาสติปัฏฐานจึงจะไม่ผิดไม่ผิดเลยถ้าอยู่ในสติปัฏฐานแล้วเป็นไม่ผิดแน่นะคะและท่านแสดงไว้ว่ามีทางเดียวเอกายโนมัคโคเป็นผลทางเดียวที่จะดำเนินไปสู่พระนิพพานท่านก็บอกไว้อย่างชัดเจนฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วก็เป็นบาปที่จะให้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปหรือไกลลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้คือพิจารณากายก็เห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเวทนาก็เห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะคะถ้าพิจารณาจิตก็เห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาธรรมคืออะไรนิวรณ์ขันธ์ 5อายตนะโพชฌงค์อริยสัจ4นี่อยู่ในธรรมานุปัฏฐานก็เห็นพวกนี้พิจารณานิวรณ์เห็นนิวรณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาขันธ์5ก็เห็นขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแล้วแต่จะพิจารณาอะไรนะคะได้ทั้งหมดเลยจะเป็นกายหรือเวทนาจิตธรรมอะไรก็ได้เป็นทางของสติปัฏฐานที่สืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นในอารมณ์เดียวก็ต้องเป็นได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาในอารมณ์เดียวนะเพราะว่าเมื่อปัญญาเกิดแล้วจะพูดว่าสมาธิไม่มีได้ไหมพูดไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เมื่อสมาธิปัญญามีแล้วมีสมาธิแล้วจะพูดว่าศีลไม่มีได้ไหมไม่ได้ต้องมีด้วยแปลว่าการงานของศีลสมาธิปัญญาต้องมีไปร่วมกันเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่อารมณ์ที่เป็นเครื่องมืออารมณ์เนี่ยสำคัญต้องเข้าใจเพราะงั้นผู้ก่อนที่จะทำวิปัสสนาจึงต้องเรียนรู้อารมณ์วิปัสสนาซะก่อนว่าเวลานั้นจะใช้อะไรเป็นอารมณ์กำหนดอย่างไรนะคะทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้ว่าทางนั้นจะใช้จะกำหนดอะไรจะกำหนดที่ไหนกำหนดรูปหรือกำหนดตามนี่ท่านนักศึกษาที่จะไปทำวิปัสสนานี้ต้องเข้าใจอันนี้ซะก่อนแล้วถึงจะไปทำได้ถูกไปยังให้เขากำหนดไม่ถูกนะคะต้องรู้ว่าเนี่ยอารมณ์อะไรที่จะนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือของการพิจารณานะการที่เราจะศึกษาให้ถูกต้องนี้เราก็ต้องศึกษาจากอารมณ์เพราะมันต่างกันด้วยอารมณ์จิตยอมรับอารมณ์อย่างหนึ่งก็ต้องเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะยอมรับอารมณ์ที่ดีๆสวยงามความรู้สึกในจิตใจเราก็อย่างหนึ่งเรารับอารมณ์ที่ไม่สวยไม่งามสกปรกน่าเกลียดอย่างนี้ใช่ไหมจิตใจเราก็อย่างหนึ่งในขณะที่เรารับอารมณ์นั้นนะไม่เหมือนกันทำไมจึงทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะอารมณ์นั่นเองเป็นปัจจัยให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปมันจิตนี่ก็เกิดด้วยมีอารมณ์เป็นปัจจัยถ้าอารมณ์อันใดไปเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแล้ว อารมณ์นั้นจิตนั้นก็เกิดร่วมกับความไม่พอใจ